Goeiemiddag en baie welkom en dankie dat jy saamstap vandag. Stap deur die Bybel, dis die naam van die program op 'n Sondagmiddag 2 uur. En ons stap rond en bond, oral met so 'n paar afdraaipaaie, want so 'n Sewenster is ons toerleier en ons weet nou al. Behalwe, daar's nie die een vaste ding is waar dit, en dit is dat hy die regte kaart voor hom het. Die padkaart is die regte ene. En die padkaart is oop op 1 Konings 19. Hallo, Oomsoon.
Goeiedag, Marius, en ek het verlede keer gesê, ons is nou nie op 'n staptocht nie, maar 'n drafstap agter Elia aan. Ja. Want hy het nou gesien, ek wil het maar lees daar in 1 Konings 19 vers 3, toe hy dit sien, nou dit was Elisa se dreigement. Nou hy moes nou iets sien, hy weet, kyk, sy het die ou gestuur. Anders sou daar staan en toe hy dit hoor. So sy het vir hom 'n briefie gestuur. En bietjie dalk. Nou, my vrou sê reukwater is 'n lelike woord.
Parfum.
Maar in elk geval, toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba, ek lees dit met 'n doel, ne, toe hy in Berseba in Juda aankom. Nou kyk, dit is, Berseba is die mees suidelike punt in Israel. Daarom as hulle wil sê, van Dan tot by Berseba, is het van die noorde tot die suide. Nou toe hy dit sien, het hy nou gegaan, en hy het nou gedrafstap tot by Berseba. En toe in Berseba in Juda aankom, het hy sy dienaar daar laat bly, agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan lê en gewens dat hy mag sterwe. Nou, en hy het gesê, dit is genoeg, neem nou my lewe weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Nou, ek het verlede keer net so ietsie daaroor gesê, maar ek wil maar weer sê, jy weet, dis die fout wat mense maak, hulle vergelyk hulle met ander, met ja, geloofshelde.
Ja, ja.
Jou swakpunt word nou met ander mense se sterkpunt vergelyk. Dis 'n baie groot fout, hoor. Maar in elk geval, daarop gaan lê en raak aan die, onder 'n besembos aan die slaap en kyk daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. En toe opkyk was daar aan sy koppenend 'n broodkoek op warm klippe gebak, en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink, en weer gaan lê. Nou, dit is uitputting in die ergste graad. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom, en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel 40 dae, en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God, Horeb. En hy daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Nou, ons het lanklaas gelees dat hy die woord van die Here gehoor het. Dit was daar toe hy nou, jy weet, by Krit was en toe Sarfat toe en toe Karmel toe. En toe hardloop hy onder die hand van die Here uit. Plaas dat hy net gesit en wag het, maar ek wil weer sê, mense, ons sê dit nie uit die hoogte uit nie. Ons sê dit regtig as 'n mens nou terugkyk. Nou, die Here leer ons ook in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking of toets het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat ons, dat julle bo julle kragte versoek word of getoets word nie. Maar hy sal saam met die versoeking of die toets ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Nou, daai woord uitkoms, in die Grieks beteken dit 'n ontvlugroete, dit is 'n militêre term. Dit soos Christian de Wet in die Anglo-Boereoorlog, as die Engelse dink hulle het hom, dan sy lank alweer weg. Hulle toe, ek weet nie hoekom dwaal ek nou alweer af nie, maar hulle het in Engeland en Londen, het hulle toe nou koeverte verkoop, met gesê Christian de Wet se foto. En as die mense dit oopmaak, as daar niks in, en sê hulle, o, gats, hy het weer ontsnap, maar die ouens 'n pond betaal vir die dag. Nou, ons moet nie dink, ons toetse is, jy weet, anders of uniek teenoor ander mense gemeet nie. Elke mens het sy of haar toets. Kom maar maak net wat jy wil, ons almal. Nou die Bybel sê hier versoekings, nou ook dan is daar versoekings of toetse. Ek onthou daar aan die Oosrand het ons in 'n stadium nie ver van die groot fabriek gewerk wat hierdie Kaspers gebou het nie. Daar's 'n ruwe terrein daar iewers. Hoor jy dan ek my verkyk hoe hulle met daai goed daai jaag oor bult en daai ding spring 'n paar meter op in die lug en dan val hy neer. Dat toets hulle nou sy veerstelsel. Ek het die oom wat dit ontwerp het, het ek ook ontmoet. Hy is later invalide geword, maar in elk geval, hy is 'n formidabele brein. En hoe het hy hierdie goeders ontwerp, dat dit bijna onbreekbaar sou wees. Maar in elk geval, dis daai toetse. Nou as ek daarna gekyk het, ek praat nou van jare terug, dan het die vers onwillekeurig in my hart opgekom. Die Here sal jou nie bo jou kragte versoek nie. En daai ouetjie agter daai Kasper se stuur kan hierdie ding nie bo sy kragte versoek nie of toets nie. Hy is gebou om te hou. En ons as kinders van God is gebou om te hou, al voel het nie altyd vir ons so nie. Nou in elk geval die verskil is, jy weet, in ons beproewinge of toetse of versoekings of wat ook al, ons almal het nie dieselfde bron wat ons bang maak of laat vrees nie. Ons hart loop nie almal vir 'n Isebel weg nie. Is altyd die veiligste opsie, maar jy weet, ons, daar's ander probleme, jy weet, vrese, ontmoedigings, teleurstellings. En wat ook al die oorsaak mag wees, onthou net, die Here sal nie toelaat dat ons bo ons vermoëns. Nou ek weet ons is mense. Ek weet ons het almal ons limite. Ons kan ook in 'n stadium kom waar jy regtig sê uit die diepte van jou diepste wese, Here, ek kan nie meer nie. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek nie eers meer kon kamer toe loop nie. Ek het ander 4 voet geloop. So moeg en uitgeput was ek. En dit oordryf ek nie 'n paar keer in my lewe. Psalm 103 vers 13 sê, as die soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees, want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Daarom die Here ken elkeen van ons se limiet. Probleem is net, ons dryf onsself dikwels bo ons krag. En ons het 'n agenda wat ons moet deurwerk. Die Here het nie daai agenda opgestel nie. Jy het homself op daai doenlysies wat ons maak. En dan raak jy senuweeagtig as jy sien, maar ek gaan nie deur hierdie doenlysie kom nie. Dis een bron van toetsing. Maar jy weet, nou kom ons en dan sê ons, hier kom die Here en hy kom maak bemoeienis met sy ontmoedige diensknegt Elia. Hy gaan soek hom op. En in my geestesoog sien ek God, wat daar by die bek van die spelonk, nou, kom ons sê maar, spreekwoordelik gesê, en hy sê, Elia, wat maak jy hier? En dan sien ek in my geestesoog daar die herder, wat sy 99 skape los en hy een gaan soek, wat verlore geraak het of weggeraak het of iewers in 'n kloof ingeval het. Dis hoe God oor ons voel. Hy kom soek jou op. Ons besef dit nie altyd nie en ons beleef dit nie altyd so nie. Ons is gewoonlik besig met 'n kry my jammer asseblief partytjie. Nou God se oog het elke tree van Elia aanskou. En weet jy, toe hy daar so op 'n drafstap weg is, die donker nag in die spap nat gereen, het die Here hom nie minder lief gehad, as wat hy hom gehad het op Karmel, toe hy 'n toonbeeld van krag en onverskrokkenheid was nie. Daar lê hy voel soos 'n totale mislukking, en die Here het hom nog net so lief. God kan ons nie liewer hê nie, vriende. Onthou net dit. En ons kan geen liefde by God verdien nie. Hy het jou onvoorwaardelik, goddelik lief. Hy het jou lief net soos wat hy vir Billy Graham lief het. En vir enige ander kind van God. God het nie mates nie, hy het nie 'n maatbeker, jy het so'n soepie, jy kan hierdie soepie kry, maar daai een gaan ek die beker vol maak. Daar bestaan nie so'n ding by God nie, God is liefde. En Godse liefde is nie gebaseer op my prestasies of my performance nie. Dit maak nie God liever vir my nie. Weet, as ons sien die bokke perform, jy weet, dan het ons hulle allemaal lief. Sommer die africhter ook, jy weet, as hy nou ewenskielik die beste. Maar as hulle nou verloor, dan ontleed hulle hierdie arme ouens, jy weet, en hulle sal hulle uit mekaar uithaal. Nou die Here sê,
dan is ons minder lief vir hulle.
Dan is ons baie min lief vir hulle, glad nie lief vir hulle. Hebreërs 13 vers 5, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar hoor wat sê die King James, ek gaan net die laaste deel van die verse lees. And be satisfied with your present circumstances and with what you have. Wees tevrede met wat jy het. For he, God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up. Nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, or relax my hold on you. Assuredly not.
Sure.
Dis om sterk.
Baie.
En dis wat die Here jou beloof. Vriend, al lê jy nou in die diepste gat van depressie. Ek kan depressie nie as 'n ander, met 'n ander woord of beskrywing beskryf as, dis 'n baie diep donker gat, en jy is oortuig, Here, hier kom ek nooit weer uit nie. Nou God se aanvanklike hulp is, hy help Elia om sy fisiese krag te herwin. Hy laat hom eet en rus, en toe laat hy hom weer eet en weer rus. En toe laat hy hom opstaan en sê kom. Maar jy weet, sy probleem was toe nog lang nie opgelos na hierdie twee etes nie. Hy is nog al die tyd in hierdie gat van depressie. Want ons lees, hy het vir 40 dae het hy gestap om by die berg Horeb uit te kom. Nou jy weet, as ons nou gaan kyk in Deuteronomium 1 vers 2, dit is maar 'n 11 dae stap. Dit vat hom 40 dae. 11 dae is die pad van Horeb af na die gebergte Seir tot by Kadesh Barnea. Dit het hom 40 dae gevat. En weet wat sê dit, vriende? As jy aan depressie ly, dan kom jy aan niks. Jy, alles is vir jou 'n berg. Jy wil nie eers skeer nie, meneer. Jy wil heeldag lê en huil en mense verstaan nie. En dis die ergste wat jy vir iemand kan sê wat aan depressie ly is, man, ruk jou reg. Vergeet dit. Die groot ding is net, as jy aan depressie ly, dan drentel jy deur die lewe.
Mm.
Jy het nie eers die fisiese krag om jou eie bed op te maak. Ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Al wat ek wil sê is, wat 'n kontras teen die man wat voor Agab se wa uitgedraf stap het en voor hom in Samaria was. Wat 'n teenstelling met die man daar op die berg Karmel, wat gesê het, volgende asseblief, zoeps, af is jou keel, nog een kom. Jy weet, dit is net, jy kom net eenvoudig aan niks. En ek wil het maar sê, en ek wil waak om mense wat aan depressie ly, onthou net een ding, depressie is die verkoue van die emosionele siektes wat daar is. Dit is redelik algemeen. En dit is redelik algemeen dat baie mense aan depressie ly, baie. In 'n ligter vorm of in 'n baie erger vorm. En dan wil ek ook sê, vriende, daar is mense wat al vir my gesê het, so meerderwaardig, man, wat se gedepressie praatjies. Ek weet nie wat is depressie nie. Toe moes ek ongelukkig vir hierdie meneer weet alles sê, ja, want jy het geen diepte nie. Want daar is geen diepte waarin jy kan sak nie. Gaan kyk maar mense wat vir God iets beteken het. Vat soos 'n Moses. Het in die diepste depressie geval, ook hy het gewens, hy is dood. Dis die melancholiese mense. Die swartgallige mense. Ons wil nie so wees nie, maar jy is so. Alles is vir jou moeite. Jy doen ook als halfhartig. Jy moet jouself voortsleep om deur 'n dag te kom. Jou werk hoop op en jy raak al verder agter en die gat waarin jy sak word net al dieper. En dan, jy heel makkelijk, baie makkelijk. Jy lee vir dae aan mekaar, Jeremia het op 'n kol gesê, sy kop het soos 'n fontein geword, hy hou net nie meer op nie, sy trane loop dag en nacht, sê hy. En sleep voetend met 'n belaste hart, gaan Elia voort. Hy sleep voet, deur die woestyn in vir 40 dae wat hom 11 dae kon geneem het. En al verder en verder weg van sy mense af, en verder weg van die plek waar God hom wil hê. Nou die eerste sessie van Godse berading met sy kind, ons het dit gelees, maar ek wil dit weer lees, daar in vers 9, En hy daar in 'n spelonk gegaan en die nacht daar oorgeblei en kyk die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier Elia? En hy antwoord, ek het baie geëwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, die altare afgebreek, die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgeblei het en hulle soek my lewe, om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit, staan op die berg voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verby gegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie, en na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie, en na die vuur, die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai, en uitgegaan by die ingang van die spelonk gaan staan, en daar kom 'n stem na hom en sê, wat maak jy hier, Elia? God is in die stilte.
Sjoe.
En jy weet, dit is wat ons so moeilik aanvaar. Jy weet, daar moet aksie wees. Maar kom ons vat nou hier in Romeine 11. Paulus aan die woord, hy skryf, want hy hoofstuk 9, 10 en 11 handel oor die volk Israel. En hy sê daar, God het sy volk wat hy van tevore geken het nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie, hoe hy by God opgetree het teen Israel en sê, Here, hulle het die profete gedood, die altaar het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgeblei, en hulle soek my lewe. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorblei, wat ek nie voor Baal nie gebuig het nie. Dit is Paulus, wat hierdie aanhaling uit die geskiedenis maak. En jy weet, hier staan Elia. En ek kan my net indink, na die verskriklike wind en die vuur, dit moes weerlig gewees het, wat daar tussen die rotse geslaan het, en die aardbewing, en toe die stilte, en toe die, jy weet, die, ek wil nie so onheilspellend, die goddelike stilte, so in die aandskemering, en hy hoor die stem van die Here, wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? En toe het Elia geantwoord, Here, ek het dit, en ek het dat, en hy vertel lang, tranentrekker story. Sy antwoord weerspieël sy emosionele uitputting en sy onvermoë om die druk te verdra en dit verder te hanteer en te verwerk. Dit het vir hom net te veel geword. Dis natuurlik alles waar wat Elia sê. Hy het baie geëwer vir die Here. Hy het met moed en oortuiging vir Agab gekonfronteer. Hy het aan God getrou geblei, daardie lang en eensame dae en nagte by Krit, net die kraaie as geselskap. Hy het homself verneder deur Sarfat toe te stap en daar by 'n weduwee te gaan inkruip, nie fisies by haar nie, maar in haar huis. Dit was destyds een van die groot taboes. Jy belas nie 'n weduwee vrou met jou persoonlike behoeftes nie. Hy het God se opdrag uitgevoer om Baal te ontmasker en al die Baalpriesters en die priesters van Asjera dood te maak. Heel tereg kan hy sê, Here, ek het baie, ja, ek het baie vir die Here se saak geëiwer. Dis ook waar dat Israel God se verbond verbreek het. Dis waar dat die altare stikkend lê. Dis waar dat die profete, ek glo in opdrag van Isebel, doodgemaak is, die wat vir die Here gewerk het. Obadja het 100 van hulle gaan wegsteek, en grotte 50-50 en hulle gevoer. Maar is alles waar, maar toch is daar ook goeders wat nie helemaal waar is. Hy sê ek het alleen oorgeblei. Jy weet, so voel dit. En nou sê die Here, nee, daar is nog 7000 wat nie voor Baal gebuig het. So, jy kan maar, moet nie dink, jy is alleen oor nie, daar is nog baie wat oor is. Hy daarom nie alleen oorgeblei nie. En dan, dis 'n ander verskynsel by 'n moedelose depressiegeval. En dit is negatiewe realiteite, dis waar wat hy sê, oorheers die positiewe realiteite. En dit is, jy weet, vir jou sê jy net hierdie groot, donker, swart kol. Jy kan God nie agter hierdie kol raak sien nie.
Om so, kan ek vir 'n oomblik net daar,
ja.
Toe jy net nou lees, dat die, van die donderweer en die blitse en die aardbewings en die, toe denk ek, wie, dit spreek woordelik waarskynlik ook waar. Selfs al sou dit nie fysisk waar was nie, en ek glo dit was fysisk waar, maar as hy in 'n depressiesituasie binne in 'n diespelonk gesit het, dan het hy donderweer en aardbewings in sy gemoed gevoel, voordat daar stilte gekom het en hy die Here kon hoor.
Ja.
So dit is seker spreekwoordelik ook waar.
Ding, maar nou sê die Bybel, die klippe het van die berge afgerol, ja. Weet so.
Ja.
Dis waar wat jy sê, hy het dit dalk emotioneel ervaar.
Ook ervaar, ja.
En dan natuurlik, jy weet, kyk ou wat in depressie lei vir hom, is dit net een donker gat. En jy glo, jy kom nooit weer uit nie. Maar nou terug by die realiteit, jy weet, ek het dit ook maar ervaar. Jy weet, een persoon kan het vir jou so nag maak, dat as jy jou kon kry, dan praat jy heelig met die persoon, en jy praat terug, en jy sê hom sleg, of jy weer lees sy skinderstories. Jy is so bezig met die ou, en die 500 of 600 lidmate wat loyaal is, en wat getrou vir jou bid, en jou bel, en jou bemoedig, en vir jou kaartjes gee. Die kyk jy mis. Maar hy een naamlose brief, wat met 'n gifpen geskryf is, die hou jou vir dae besig. Dis die tragedie. Ons verloor perspektief.
Ek dink ons weet allemaal wat dit beteken self. Dit gaan betekent net oor die kritiek wat jy krijg.
Ja.
Is sommer net iemand wat vir jou iets leliks of slegs sê en jy voel is nou in jou karakter ingeklim en dan hang dit aan jou vir dae en weke.
Ek het jare terug, ek dink nou daaraan, het Frank Sinatra, het hy by 'n straat courantverkoperkie, het hy 'n courant gekoop. En die courantverkoper erken hom, en hy sê, oh, Mr. Frank Sinatra, I'm one of your biggest fans. You've got an awesome voice. You sing so nicely, en ek weet nie wat als nie. Hulle sê, Frank Sinatra het gestaan aan huil, en hy het 'n $200 noot uitgehaal, en vir hom gegee en sê, thank you, I can live for a week on this.
Wow.
Ja. Wow. Vrienden, ons allemaal soek maar een bykie erkenning. Jy hoef nie heel dag applaus te kry. Maar as jy wil kritiseer, man, hou dit vir jouself. Asseblief toch, hou dit net vir jouself. Ek het soveel goed wat ek vir jy kan sê, ek het jy dit miskien al vertel, jy weet, ek het een kartondoos vol, hierdie, waar die A4 papier in kom, het ek stampvol slegste weeriewe gehad. Ek het in een leer, so plat vuilkie, het ek prysbriewe gehad. Toe een dag sit ek so en ek kyk na hierdie boks vol gif, en ek sê, Here, hierdie ding moet uit my huis uit. En ek het hom daar na my braai toe gevat, en ek het terpentijn oor het uitgegooi en in die brand gesteek. Ek wil het nie weer sien nie, ek wil het nie weer hoor nie, ek wil het nie weer lees nie. Jy weet, soos die ou wat daar op die altaar gestaan het Rehabeam en hy het sy arm uitgesteek, toe steek hy vast, ek wens, nee, ek gaan nie wens
uitspreek. Nee,
is los maar. Maar jy weet nou, Elia het 'n geleentheid gehad om sy hart so slag goed uit te praat. En die gevaar is altyd, as jy jou hart uitpraat en mense kyk jou met snoekoe aan, hy lie ook sommer weer van voor, want as jy, jylle verstaan my nie. Jy weet, ons probeer verstaan, maar jy het nie perspektief nie. As jy in depressie lê, het jy nie perspektief nie.
En dit is 'n chemiese reaksie in die brein.
Hoor jy toe ek daai ding lees, nou, kyk in jou brein, is daar nie senuwees wat hardloop nie, dit is vloeistof. Daai vloeistof hardloop met boodskappe, nie in are nie, sommer net, dis bane wat God geskep het, en weet jy, die dokter sê, jy kan dit maar gaan oplees, daai goeters verstar, hulle word soos jelly, hy loop nie, hy is nie meer vloeibaar. Weet nie wat is die medische terme daarvoor. En dan, ek weet, gebed kan het regmaak, maar ook medikasie. Geleidelik, dan word die goeders weer, dan ontdooi dit. En dan begin die goedjes weer te hardloop in jou brein, en dan begin jy dinge in die rechte perspektief te sien. Nou is het so, daar is sekere medikasie wat jy dan vir die rest van jou leven moet hou, maar hulle sê die grootste gevaar is, as jy daar die medikasie te gauw stop. Jy moet maar aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, totdat jy voel, man, maar dis nou onnodig, maar gaan maar nog 'n tyd aan. Ten minste vir 'n jaar, dan begin hierdie goeters ontdooi, die jelly smelt, of wat ook al, ek het nie terme daarvoor nie. En dan, dit is wanneer jy endogene depressie het, dit is, of 'n reaksionêre depressie het, jy kom in reaksie oor dit wat met jou gebeur het. Maar in elk geval, om te sê hoe jy voel, openlik, eerlik, regheid, sonder dat hy veroordeel word of onderbreek word. Die Heere bly doodstil en luister. En ek wil maar dit sê aan die adres van beraders. Jy moet maar leer, bly doodstil terwyl iemand sy hart met jou uitpraat. Moenie onderbreek nie. Jy kan miskien 'n sinvolle vraag vra, maar ek kan so kwaad word as mense die gesprek oorneem en hulle praat daai ou dood. Bly net doodstil, die Heere doodstil geblei. En toe Elia sy hart uitgepraat het, toe vra die Heere vir hom. Hy het nie vir hom sê, ach, shame nie. Hy het gesê, wat soek jy hier? Ons praat volgende week weer.
Perspektief, balans, een paar syspore en afdraaipaaikies, maar om so'n dankie.
En haar dier die jelly.
Ja, groetnis tot volgende keer.